Në Prishtinë të shtunën e kaluar u shënua 16 vjetori shërbimi shëndetësor të shoqatës Nën Tereza, i cili kishte nisur punën me vetëm 18 mjekë e motra medicinale, të cilëve me vonë u ishin bashkuar edhe 1600 vulletar të tjerë, të cilët ndoqen shëmbëlltyrën e të lumës dhe ditët më të vështira të popullit të Kosovës. Prisi i këtyre punëtorëve shëndetësor Gani Demolli të nisur në formë ditari, e me vonë ka përmbledhur angazhimin dhe sakrificën e tyre cep me cep të Kosovës në një libër me titull Një luftë më ndryshe, i cili u përurua në këtë përvjetor. Kryetari i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu në përshëndetjen e tij çmoi punën dhe ndihmën e palodhshme të vëllezërve dhe motrave të Nën Terezës dhe në qytetarëve të Kosovës dhe tha se këtë shërbim shëndetësor e dekoron me medaljen Nëna Tereze. Me pas duke folur doktor Don Lush Gjergji tha se ndihet i lumtur edhe tash për punën e viteve të 90-ta dhe për ndihmesën që është ofruar popullit të Kosovës nga vullnetarët shëndetësor të shoqatës. Njëkohësisht, sa ai me këtë rast i përkujtojmë edhe njëherë bashkarisht të gjithë ata që kanë rënë në kryet e detyrës në ato vite të vështira dhe se nuk do t'i largohen kurrë nga zemrat tona, por gjithherë do t'i përkujtojmë me krenari. Njerëzit e tillë e sollën edhe lirinë, vlerësoi Don Lush Gjergji. Ai shprehu kënaqësinë e tij që me vullnetarët shëndetësor po takohen për herë të parë në shtetin e pavarur të Kosovës.